Rádio Praha, zprávy.
Na čtyřdenní návštěvu Česka přiletěl britský následník trůnu z Chotí. Ozbrojovací smlouva Rusko-USA bude podle ruského tisku podepsána v Praze. Lukáš Bauer dojel třetí ve skiatlonu v rámci finále světového poháru. Jsou tu sobotní zprávy, od mikrofonu vás zdraví Jan Hloch. Prezident Václav Klaus přijal na Pražském hradě britského prince Charlese a jeho manželku Kamilu. Do České republiky přiletěli na čtyřdenní návštěvu. Princ Walesu je v Česku popáté, vévodkyně z Cornwallu oficiálně poprvé. Členové britské královské rodiny si v rámci své návštěvy prohlédli Vladislavský sál i kopii českých korunovačních klenotů. Prošli se také hradními zahradami, jejichž obnovu Charles pomáhal financovat. Část návštěvy stráví princ na Moravě, konkrétně v Brně a v ekologické vesnici Hostětín na Uherskohradišťku. Kvůli stávce palubního personálu zruší aerolinky British Airways další tři lety mezi Prahou a Londýnem. Počet zrušených letů na trase Praha-Londýn se tak zvýšil už na 10. Letecká společnost průběžně upravuje krizový letecký řád, na kterém se podepsala třídenní stávka zahájená v noci na dnešek. Lidovci souhlasí s recepty ODS na vytváření nových pracovních míst. Trvají ale na zachování pravidla, že zaměstnavatelé nemohou propouštět bez udání důvodu. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda na stranické ideové konferenci také řekl, že podmínkou čerpání dávky v nezaměstnanosti budou rekvalifikace. Lidovci slibují, že vytvoří 150 tisíc pracovních míst, rodinám s dětmi pak obří slevy na daních. Předseda ODS Mirek Topolánek se ostře ohradil proti zveřejněným výrokům, které pronesl o církvi při fotografování magazínu pro homosexuály. Topolánek měl při pózování mimo jiné prohlásit, že církev se zmocnila lidí pomocí vymývání mozků. Odmítám účelové zneužití své citace z neformálního rozhovoru s redaktorem časopisu Lují, sdělil Topolánek. Rusko-americká ozbrojovací smlouva by mohla být podepsána v Praze. Tyto spekulace znovu přinesl ruský tisk, který se odvolává na diplomatické zdroje blízké jednání. Podle něj by měl totiž do české metropole na začátku dubna zamířit ruský prezident Dmitrij Medvedev. Britský dirigent Charles Makeras uspořádá na podzim v Praze rozlučkový koncert s Českou filharmonií, s níž spolupracuje již 50 let. V londýnské královské opeře v Covent Garden v pátek dirigoval premiéru příhod Lišky Bystroušky Leoše Janáčka, kterého jeho opery proslavily v Británii i ve světě vůbec. O Janáčka se Makeras začal zajímat v roce 1947, kdy v Praze studoval. Ze sportu. Běžec na lyžích Lukáš Bauer obsadil třetí místo ve skiatlonu na 10 km klasicky a 10 km volně v rámci finále světového poháru ve Falunu. Zvítězil Nor Peter Nortuk a pojistil si průběžné vedení. Bauera ve finiši o desetinu sekundy porazil Němec Tobias Angerer. Český reprezentant Antonín Hájek vytvořil na mistrovství světa v letech na lyžích ve Slovinské Planici senzační český rekord 236 metrů a obsadil osmé místo. Sezónu korunoval dalším triumfem čtyřnásobný olympijský šampion a zároveň vítěz světového poháru Švýcar Simon Amann. A ještě krátce o počasí. Oblačno až zataženo, teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
U dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A jaký bude náš další program? Nejprve se vrátíme k událostem uplynulého týdne. V rubrice Češi v zahraničí se vypravíme mezi krajany do vesnice Velikosrediště v srbské Vojvodině. V českém Nej se vypravíme do zastávky u Brna, kde je netradiční studánka, nese plakety státníků. A v kalendáriu připomeneme dva osudy. Řeč bude o Herbertu Masarykovi a zakladateli Mariánských lázní opatu Reitenbergerovi. Přeji hezký poslech. A začínáme přehledem nejdůležitějších událostí uplynulých dnů. Slovo má Josef Kubečka.
Boj s krizí není podle prezidenta Václava Klause hlavním úkolem současnosti. Jak v úterý řekl na Žofínském fóru v Praze, ekonomika poroste i bez zásahu státu. Naopak jako nejdůležitější vidí Václav Klaus nutnost vymanit zemi z pasti vysokého zadlužení. Podle něj k tomu vede pět kroků. Musí se snížit role státu v ekonomice a s ním i role peněz vybíraných z kapes daňových poplatníků, omezit přebujelé sociální výdaje, zapomenout na zvyšování daní lidem, kteří pracují, a firmám, které vytvářejí pracovní příležitosti, a sáhnout na daňové úlevy pro různé vlivné zájmové skupiny. K tomu ale v Česku chybí zásadní věc, řekl Václav Klaus.
Potřebujeme politickou odvahu s tímto celkem vystoupit, a potřebujeme politika či politiky, schopné prodat ho české veřejnosti, vysvětlit ho české veřejnosti a obhájit ho před českou veřejností. Tyto tři věci jsou naprosto nezbytné a ty nejsou.
Prezident Klaus také kritizoval postup americké obchodní komory v Česku, která chce připravit ještě do květnových voleb radikální novelu zákona o veřejných zakázkách.
Tito lidé, těm nejde o protikorupční prostředí, těm jde o zisky pro své firmy. A prokázali to za 20 let existence této komory u nás dostatečně.
O víkendu proběhla v Teplicích programová konference ČSSD. Témata, o nich se hovořilo, se dala očekávat. Boj s dopady ekonomické krize a korupci, kritika bývalé vlády Mirka Topolánka, zavedení 13. důchodů a Evergreen v podobě zrušení zdravotnických poplatků. Pokud by ČSSD vyhrála volby, změny by se dotkly také daní, řekl předseda strany Jiří Paroubek.
Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzických osob. Zavazuji se, že má vláda předloží s účinností k 1. lednu 2011 takovou změnu daňové soustavy, která zajistí obnovení férových daní.
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek naopak vyjmenoval věci, kterým by chtěla sociální demokracie zabránit.
Nedopustíme experimenty ODS a TOP 09, zavedení výpovědi bez udání důvodu, privatizaci nemocnic, zdravotních pojišťoven, důchodového systému, zavedení školného na státních vysokých školách, snížení podpory rodinám s dětmi, zvýšení spodní sazby DPH a tím zdražení každodenních potřeb lidí.
Pokud by strana vyhrála volby, její lídr by za nejlepší řešení považoval menšinovou vládu sociální demokracie. Případnou koalici s komunisty považuje Jiří Paroubek za vyloučenou a velká koalice s ODS je podle něj krajní řešení. Na konferenci sociálních demokratů záhy reagovali ostatní strany. ODS i TOP 09 hovořili o nesplnitelných slibech. Ve středu odstartovala volební kampaň i Občanská demokratická strana. Představila první z tézy svého volebního programu, takzvané řešení pro pracovní místa. Podle šéfa strany Mirka Topolánka, ODS chce zvýšit zaměstnanost hlavně podporou podnikatelů.
Motivovat zaměstnavatele, aby poskytovali za určité podpory pracovní místa těm handicapovaným, jako jsou, já nevím, nezaměstnaní, rodiče po rodičovské dovolené, absolventi škol. Za druhé můžete podporovat nezaměstnané, kteří sami začnou podnikat. Ona to dělala Margaret Thatcher někdy v 80. letech. Tím, že jim umožníte brát tu podporu i v době, kdy už podnikají.
Ministr životního prostředí Jan Dusík ve čtvrtek prohlásil, že chce odejít z vlády. Nepohodl se s premiérem Janem Fischerem kvůli stanovisku o vlivu rekonstrukce elektrárny Prunéřov na životní prostředí, které mělo ministerstvo vydat původně do ledna. Rozhodnutí odložilo na březen. Zatímco ekologové požadovali dražší zařízení, šetrnější k životnímu prostředí, společnost ČES hájila svůj návrh jako technicky a ekonomicky nejvhodnější. Minister Dusík ale po vyhodnocení studie, kterou vypracovala norská firma DNV, odmítl v procesu EIA rychle rozhodnout.
Po vyhodnocení té zprávy a možností, jak dále v procesu postupovat, jsem dospěl k závěru, že je potřeba získat další informace ohledně realizace projektu, další informace ohledně té varianty, která by splňovala parametry nejlepších dostupných technik a v případě, že investor není připraven provést, navrhnout kompenzace těch emisí, které vzniknou navíc. Proto by bylo potřeba více času, nicméně, když jsem toto představil panu premiérovi, tak on řekl, že je potřeba rozhodnout i hned, což já s čistým svědomím v tuto chvíli neumím a proto rezignuji.
Rozhodnutí Jana Dusíka odejít z čela ministerstva strana Zelených, která ho do vlády vyslala, podporuje, žádá o schůzku premiéra Jana Fischera. Na výstavu Umění české reformace na Pražském hradě byl ve středu instalovan vzácný středověký rukopis Jenský kodex. Hradu ho na 2 týdny zapůjčilo Národní muzeum. Podle Marty Vaculínové z této instituce jde o výjimečnou příležitost vidět takzvanou husitskou Bibli v originále. Muzeum neplánuje její vystavení minimálně na dalších 5 let.
Ten kodex je unikátní jednak svým obsahem, ale potom také velmi bohatou obrazovou výzdobou. Z toho poměrně pohnutého období, kdy vznikají tyto husitské památky, se zachoval vlastně jeden jediný srovnatelný kodex, který je v Göttingenu, ale jeho výzdoba přes všechny možné podobnosti není tak nádherná.
I v dnešním vysílání se Rádio Praha připojuje k Srbskému týdnu, který až do neděle probíhá v celém Českém rozhlase. V rubrice Češi v zahraničí se dnes vypravíme za českými krajany do vesnice Velikosrediště v Srbské Vojvodině. Rubriku připravila Milena Štráfeldová.
Byla církva Česko-Selo Gaj Kruščice, tak se jmenují obce v srbském Banátu, kde dodnes žijí potomci českých přistěhovalců z 19. století. Patří k nim i vesnice Velikosrediště se zřejmě nejmenší českou komunitou v celé Vojvodině.
Velikosrediště je vstupní branou k těm dalším českým vesnicím a je to první vesnice po přechodu v Moravici s Rumunskem.
Vysvětluje českobratrský farář Petr Brodský, který za krajany do Srediště už několik let pravidelně jezdí. Češi se do této obce stěhovali ve třech vlnách. Jejich historií se podrobně zabývá student kulturní antropologie na Masarykově univerzitě v Brně Michal Pavlásek.
První Češi přichází ve 20. letech a možná se jedná o příchozí z již založené svaté Heleny a Elizabeth Feldu, čili Alžbětinek v Rumunsku. A pak přichází druhá vlna, která přichází asi ve 30. letech 19. století. A taky buď z těchto vesnic, nebo možná také z Gerníku. A pak největší, nejpočetnější kolonizační vlna přichází počátkem 50. let 19. století, čili více než přes 150 lety. Kdy z okolí Klobouku, Brna, Dambořic a jiných jihomoravských vesnic, dále i z Kyjovska, přichází početná vlna reformovaných evangelíků. 300 lidí přichází touto kolonizační vlnou.
Podle evangelického faráře Brodského byli mezi prvními českými příchozími do Srediště hlavně katolíci, ti ale časem splynuli s místním obyvatelstvem.
Někteří katolíci tam přišli už po roce 1828. Píše se o nich, že předpokládá se, že by se účastnili českých služeb božích, kdyby měli faráře. Ta první skupina těch českých katolíků jaksi podlehla tomu prostředí.
Za to čeští evangelíci si podle Petra Brodského dokázali svou identitu udržet.
V tom společenství Velikosrediště se v tom zborečku kázalo maďarsky, později srbsky, česky se zpívalo. Potom tam přicházeli čeští faráři. Ti lidé drželi při sobě a dávali si záležet na tom, že nezapomněli česky a říkali, my se umíme bránit, protože umíme číst a psát, na rozdíl od těch českých katolíků, kteří se poněmčili a v podstatě už česky neuměli.
K udržení české identity pomohlo evangelíkům i to, že si brzy, už v roce 1866, postavili vlastní kostel. Ještě mezi dvěma světovými válkami tu působili čeští faráři. Z Čech se sem vozili knížky i zpěvníky, které krajané využívají dodnes. Na rozdíl od jiných českých komunit ve světě, ale zdejší Čechy držela pohromadě vlastně jenom společná víra. Neměli jiný spolkový život, ochotnické divadlo, hudební nebo taneční soubor, dechovku, nic, co by krajany mimo kostel spojovalo. S úbytkem věřících po druhé světové válce tak začal postupný zánik této české komunity, která dnes čítá sotva 10-15 lidí v seniorském věku. Tento zánik se pokusil zachytit Michal Pavlásek ve filmovém dokumentu nazvaném Kde krev a pot, tam i slzy.
Já jsem se snažil tím filmem zachytit ještě poslední stopy toho fungování reformovaného sboru, který svým způsobem byl jakýmsi sociálním organismem, na jehož chodu se podíleli všichni jeho členové.
Důvodu postupného zanikání české komunity ve Srediště je podle Michala Pavláska hned několik.
První věc jsou politické záležitosti a sice v Jugoslávii po druhé světové válce se moci ujímá Tito, čili komunistická strana Jugoslávie, která svými ideály nebo svou doktrínou potlačovala jakékoliv projevy víry. Ale ta důležitá věc souvisí to vlastně svým způsobem s komunismem, taková rozsáhlá, opravdu masivní industrializace, která, řekl bych, až možná postihla Jugoslávii v 60. letech, pokračuje se 70. letech, kdy lidé na vesnici vlastně zjišťují, že pokud chtějí nějakým způsobem žít takový život, jaký si vysní právě z televize, protože už jsou v kontaktu s okolním světem, televize se dostává do domácnosti, funguje rádio, lidi ví, co se děje ve světě, můžou cestovat. Čili člověk v Srbsku měl tu nabídku a chtěl ji využít. Nechtěl zůstat už dál na té vesnici, ale chtěl směřovat někam na ten jakoby západ, čili masivní vlna urbanizace a lidé odchází z vesnice. Tohle je i případ Velikého Srediště.
To Veliko Srediště je na tom nejhůře, protože tam je opravdu jenom malá skupina starších lidí, ta vesnice prodělala zvlášť po válce takový odsun, mladí odešli, nebyla tam žádná práce. Když někdo má zaměstnání, tak je to velmi dobrá zpráva. Z té komunity těch, kteří dochází do toho společenství, tak vlastně už nepracuje nikdo, jen vzpomínají, jak byla práce a teď není, a na svých políčcích pracují, tam se hodně rodí víno.
Ani pokud jde o víru, nemají to Češi ve Središti dnes lehké. Jejich sbor je tak malý, že ho oficiální srbská evangelická církev nechává v podstatě bez povšimnutí. Srbský farář tam zajíždí jen jednou, dvakrát do roka. Petr Brodský, který jako kazatel vyslaný Českobratrskou církví evangelickou navštěvuje během roku komunity českých evangelíků na celém východě Evropy, sem teď jezdí pravidelně.
Nás tam přijali velmi, velmi dobře a váží si toho, co Českobratrská církev evangelická právě pro tyto komunity dělá, a právě vzhledem k té situaci, že ta místní reformovaná církev jakoby je odepsala, tak já jsem si dal takovou prioritu a například každé Velikonoce celé trávím spolu s nimi a míváme bohoslužby na Velký pátek, v neděli. Jezdí se mnou vždycky pár zájemců, je zajímavé. Například asi před 2 lety se mnou byla paní Věra Vorbová, která je dcerou faráře Karla Lovečka, který v roce 32 ve Središti delší dobu působil, a ona se tam narodila. A vlastně po 70 letech tam přijela a bylo to velmi dojemné setkání.
Evangeličtí krajané ve Središti ale našli i překvapivou podporu mezi českými katolíky v nedaleké vesnici Kruščice.
Ta krajanská komunita ve Velikém Središti je taková malinká a často slýchám od lidí, že to ani nemá moc cenu, proč tam jezdit. Naopak, já si myslím, že to má cenu a právě těmto lidem se má jezdit. A vznikla taková velmi zvláštní situace, že velice často, několikrát do roka, katolíci z Kruštice přijedou navštívit Veliko Srediště, nebo naopak mě říkali, podívej se, ve spolku v Kruštici máme tady natočeno, jak jsme slavili Vánoce. A teď jsem se díval, slavili Vánoce, a tam skupinka těch starých lidí z Velikého Srediště, z reformovaných zpěvníků, jim zpívala vánoční písně.
Na řadě je rubrika České nej. Stejně jako v době první republiky vypadá nyní Masarykova studánka. Najdete ji v zastávce u Brna a je to jediná studánka v bývalém Československu, která nese nejen plaketu Masaryka, ale také amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. I proto se ji říká studánka republiky. Své jméno získala v roce 1928, kdy se u ní zastavil Tomáš Garrigue Masaryk při své jubilejní cestě po Moravě. Původně to byla starodávná hornická studánka. Na základě této návštěvy pak společnost, která vlastnila doly, nechala postavit kamennou stavbu s plaketami Masaryka a prezidenta Wilsona. A od té doby nese jméno Masarykova studánka. Jak prozradil Martin Horký z vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, původně tam snad byla i plaketa, na které byly spoutané ruce.
Ano, my jsme samozřejmě se snažili dohledávat různé historické dokumenty, listovali jsme ve starých novinách a podobně, ale v podstatě žádný nějaký popis ani fotografie neexistuje, takže veškeré ty znalosti, které máme teď o Masarykově studánce, pocházejí ze vzpomínek pamětníků. A ti teda říkají, že tam byly jednak plakety Masaryka a Wilsona, ale také tam měla být plaketa, také snad z bronzu, která měla symbolizovat odtržení od Rakouska-Uherska. A na té plaketě by měly být ruce v okovech, které ty okovy přetrhávají jako symbol rozchodu vlastně s bývalou monarchií.
Studánka má zajímavý osud. Za války byla zničena a k první rekonstrukci došlo údajně už v roce 1945. Druhá doložená rekonstrukce je z roku 1949. Od té doby se její podoba mírně měnila, nicméně Masarykova plaketa tam zůstala.
Téhle podobě v podstatě zůstala až asi do roku 2003, kdy nějací vandalové zničili. Takže ten impuls byl vlastně na základě tady tohoto zničení a snahu teda navrátit do původní podoby.
Jak jste vlastně sbírali peníze na rekonstrukci?
Oslovovali jsme jednotlivé instituce, ale především také obce v regionu. Byli jsme velmi mile překvapení, protože ta odezva byla neskutečná. Na rekonstrukci přispěli snad všechny obce a města v okolí té Studánky. Dostávali jsme telefonáty od úplně neznámých lidí, kteří nám volali, jako to je prostě skvělý, že se rekonstruuje Studánka. A já vám teďka prostě pošlu nějaké zbývající peníze. To bylo opravdu od nějakých 100 korun, které dávali místní obyvatele, až po 10 000 od různých organizací a firem.
Slavnostní odhalení Studánky proběhlo na státní svátek 28. října 2009, den vzniku Československa. Jak dodal Martin Horký, přišli zajímaví hosté, mezi nimi i potomek Masarykova archiváře.
Přišel pan Jan Šimsa, což je syn Masarykova osobního archiváře, který pracoval na Pražském hradě asi 9 let a každý den připravoval pro Masaryka přehled z několika světových deníků a předčítal mu.
Existuje v Česku nějaká jiná Studánka, která by nesla jméno ať už prezidenta nebo politika, nebo je jediná?
My jsme se samozřejmě v rámci těch příprav snažili něco podobného dohledat. A co víme, tak existují Studánky, které nesou jméno Masaryka. Jedna taková Studánka je v Čechách u Dvora Králové nad Labem. V nějakých historických materiálech jsme také dopátrali Masarykovu Studánku na Slovensku. Ale v podstatě v takové podobě, tak jak je u zastávky u Brna, je to v podstatě unikát. Nevím o tom, že by na bývalém Československu něco podobného existovalo.
Kalendárium tentokrát připomene dva snad až nešťastné osudy. Řeč bude o Herbertu Masarykovi a zakladateli Mariánských lázní opatu Reitenbergerovi. Více už Martina Bílá.
Rodina Tomáše Garrigua Masaryka prošla za první světové války mnoha těžkými zkouškami. Budoucí prezident s dcerou Olgou pobývali v zahraničí. Alice Masaryková byla vězněna. Charlotte Masaryková byla vystavena pro následování od rakouských úřadů. Jan Masaryk sloužil v armádě. A v březnu roku 1915 v 35 letech zemřel na tyfus nejstarší syn Masarykových, malíř Herbert. Manžel vdovy po Antonínu Slavíčkovi po sobě zanechal dvě dcery, Anu a Herbertu. Dalšího hrdinu kalendária představí ředitel muzea v Mariánských lázních Jaromír Bartoš. Půjde o jednoho ze zakladatelů slavných lázní Karla Kašpara Reitenbergera, rodáka z Úterý, městečka nedaleko kláštera Teplá, ke kterému území dnešních Mariánských lázní patřilo. Budoucí opat Reitenberger se narodil roku 1779.
To je ve stejném roce, kdy vlastně další zakladatel, další osobnost, doktor Josef Nehr, získal místo stáleho lékaře u Teplského kláštera. Tyto dva muže spojila dohromady právě tady ta kotlinka, naše Mariánské lázně a jejich prameny, protože oba dva stály u zrodu Mariánských lázní. Opat Reitenberger vstoupil do kláštera v roce 1800 a přijal řádové jméno Karel. Krátce na to v roce 1808 získal místo sekretáře a tím pádem mu byly do rukou vtisknuty záležitosti týkající se právě Mariánských lázní, jejich výstavby a rozvoje. Získal si k tomuto krásnému místu trvalý vztah, který pak pokračoval i po jeho volbě opatem v roce 1813, kdy začal plnou vahou své osobnosti a úřadu prosazovat stavbu nových moderních lázní, které by sloužily veškerému lidu. Od tohoto data také můžeme počítat opravdu s velkou výstavbou. Začali zde plánovat nové domy, lázeňské parky. Byl to také on, který komunikoval s pražským zemským guberniem a dokázal pro Mariánské lázně získat status veřejných lázní v roce 1818.
Opatovy aktivity ale všichni mniši v klášteře nevítali. Měli prý pocit, že se peníze utrácejí v bažinách.
byly zvány do kláštera další revize, byly proti němu spisované stížnosti a až v roce 1827 byl donucen k abdikaci a odjel do tyrolského exilu do kláštera Wilton, což je u Innsbrucku. V tomto klášteře opat Reitenberger strávil svých dalších 33 let, aniž vlastně mohl vstoupit na území Čech. Přežil 3 opaty, veškeré své následníky a nepřítele a vlastně zemřel úplně zapomenut u Innsbrucku.
Stalo se tak v březnu roku 1860.
V kostele ve Wiltonu byla odhalena pamětní deska v roce 1888 a pamětní deska byla odhalena také na jeho rodném domě v Úterý. V roce 1906 byly s velkou slávou převezeny jeho ostatky do Mariánských lázní a uloženy poté na klášterní hřbitov u Teplé, kde vlastně odpočívají dodnes. Smutné je, že honosná hrobka, která vlastně byla vystavěna tomuto patovi, vzala v průběhu minulých let za své a dnes vlastně nemůžeme s určitostí identifikovat, kde tato významná osobnost leží a kde je pochována.
Pokud se vysloví jméno Josefa Švába Malostranského, většinou se hned dodává, že to byl první český filmový herec. Spolu s průkopníkem českého filmu Janem Kříženeckým natočil na konci 80. let 19. století snímky jako Výstavní párkař a lepič plakátů, Smích a pláč a Dostaveníčko ve Mlínici. Josef Šváb Malostranský, který se narodil před 150 lety, nebyl ale jen hercem. Byl také písničkářem a scénáristou.
Vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.